Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська. Отже, традиційно в цьому часі розпочинаємо ранкову катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами настоятель святкраму Архангела Михаїла в містечку Малехів, що біля Львова, і це отець Олег Соломон. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, так.
Дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що з отцем Олегом ми продовжуємо подорожувати з апостолом Павлом, його місійною подорожжю. І востаннє ми говорили про Коринт. Звичайно, що ми не встигли завершити, тому сьогодні будемо завершувати цю другу місійну подорож. Ну і якщо вдасться, ми розпочнемо третю. Тобто ми продовжуємо товаришувати в подорожі місійній апостолу Павлу. Отче, нагадайте, будь ласка, нам, можливо, які моменти нам потрібно сьогодні з попередньої програми пам'ятати, щоб ми могли цю подорож, ну, так більш логічно завершити.
Так, останній такий момент, який ми розпочали розважати з вами, і в принципі ми його так підзавершили, і на ньому упрямось сьогоднішній дальшій катехезі, це був момент, коли в перший раз в історії поширення християнства віч-навіч Павло опиняється як голова такий своєрідний головна дієва особа християнської місії перед представником центральної влади Римської імперії Галіоном. Саме туди привели Павла в Коринті на суд, тому що супротивники Павла вважали, що він порушує права Римської імперії і хотіли, щоб властиво римський консул чи проконсул видав політичну власне якусь децизію, рішення на темат Павла. І ми бачимо, що відбувається все по-іншому. Павло на суді отримує своєрідну політичну невинність. Не тільки самособисто, але в такий спосіб перший раз та політична невинність починає стосуватися також і християнського руху. Для римської влади звинувачення, що її висувають юдеї, не має політичної ваги і не стосується відносин християн з імперією, а належить, власне, до відносин між християнами як новою такою течією релігійною, а юдеями. І досить чітко, власне, Галіон говорить: «І не хочу бути я суддею в цих справах». І фактично бачимо, що Галіон якби відчуває двозначність, приховану за тими звинуваченнями. Він розуміє, що питання стосується виключно єврейського характеру, там, як є мова в книзі «Діяння апостольських», суперечились про слова і імена. І тому відмовляється вступати в суперечку, яка йому здається чисто релігійною, і не бере на себе жодних повноважень і рішень, які би мав прийняти. Також ми бачимо певну зневагу, яку римський аристократ стосує до юдаїзму. І ще важливо, що так до кінця в тому суді теж ми не можемо зауважити, що політик якби діє бездоганно. Він фактично не приймає звинувачення, але теж не сильно стає таким прихильником Павла, не дає йому навіть відкрити уст. Павло не може нічого сказати, навіть свій захист. І оце це є той момент, коли фактично суд завершено. Ті, хто оскаржував Павла, окрім того, є несхильно прийняті і всіми учасниками тої події. І, власне, це є той момент, коли Павло вирішує вже в цей момент залишити Коринт як місце свого місійного перебування. І можемо так сказати, 18 розділ нам про це говорить, за хвилинку ми прочитаємо цей фрагмент. Павло ледь не потайки завершає свою другу місійну подорож, сівши на корабель своїми і співпрацівниками, і роботодавцями. Ми говорили з вами, що Павло з ними працював, це Прискилою, Акилою. Вони працювали, виготовляючи намети. І рухається спершу в напрямку до Єрусалиму, а потім до Антіохії. Для такого місіонера, яким був Павло, перебувати хоча б із користю на одному місці впродовж півтора року могло здаватися занадто довго. І тому властиво Павло вирішує в ту дорогу. І ще також з іншої ідеї він хоче надалі підтримувати контакти як з Єрусалимською церквою матір'ю, так і з Антіохенською церквою, яку вважає за свою, яка є тою його церквою, яка його вислала на місії. Короткий переїзд через Ефес, про який ми теж будемо говорити, а пізніше Ефес стане таким особливим місцем теж для Павла, він там теж буде довго перебувати, майже два роки. Саме в Ефесі з корабля сходять Прескіла і Акіла і там затримуються. Цей фрагмент чи та змінка короткого переїзду через Ефес закладає основи для подальшої розповіді, яка буде зосереджена вже на історії Павла в його перебуванні в цьому місці, яке буде то перебування буде ще довше, ніж в Коринті, бо як я вже говорив, понад коло двох років або навіть більше. Варто також зазначити, що Павло зберігає деякі юдейські практики, і тут якраз в цьому фрагменті ми про них почуємо, а саме про обід назореїв. Після перерви продовжує подорож, починаючи з Антіохії. Для нього це завжди, як я вже говорив, є таким базовим табором для місії до поган. І так само, як Єрусалим був ним для проповіді християнства серед юдеїв. Можемо взяти цей фрагмент, зараз ми його прочитаємо, з Діянь апостольських 18-18-23. Пізніше дещо над ним затримаємося і будемо рухатись далі в нашій катехезі. Павло ж, перебувавши там ще доволі днів, попрощався з братами, відплив у Сирію, а з ним Прескіла і Акіла. Він обстриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше, він не згодився, але попрощався з ними, мовивши: «Я знов до вас повернусь, як на те воля Божа», і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов в Антіохію. І перебувши там деякий час, він рушив далі і пройшов за порядком Галацький край та Фригію, утверджуючи всіх учнів. Павло повертається до Антіохії, в первісну спільноту для нього, яка є осередком місії. Саме з Антіохії він починав кожну свою подорож місійну. Зараз він якби завершує другу і майже одночасно почне третю. Під час опису подорожі коротко згадується Ефес, місто, яке Павло хотів, напевно, відвідати вже віддавна, і яке стане центром дії в наступних, власне, перекопах діянь апостольських. Він вирішує з Коринту, відпливає у Сирію разом з Прескілою Акілою, з якими здружився, які стали помічниками в його теж місійній праці, в місійному служінні. І текст говорить, що він остриг собі голову, що означає, що це є пов'язане з певним обітом, з певним шлюбом, можемо так сказати. І стає якби назіром, якщо візьмемо конкретно вже традиції старозавітні. Справжній обід назарейства полягав в тому, що певен час відрощували особи, які прийняли цей обід на собі голови, в себе на голові волосся, щоб потім обстригти його в Єрусалимі, в храмі і вкинути в жертовний вогонь. Про це говорять не тільки тексти старозавітні, але теж і діяння апостольські, але вже без такого прямого відношення до цього уривку. Але окрім того такого видимого знаку, яким було відрощення волосся, були теж і практиковані різного роду утримання на певний час, від вина, п'яних напоїв і так далі. Що говорити, само слово «дав обід», «ейхомає», воно є пов'язане все-таки більше з таким розумінням, як допомога, благання, молитва, очікування, саме в такому значенні Павло дає цей обід, як певне молитовне, можливо, зобов'язання. Теж, коли ми читаємо сам текст, так він є прописаний, що не до кінця, можливо, зрозумілим є, чи це Акіла давав, чи Павло, але ймовірніше все-таки Павло, бо це буде видно з подальшого тексту Діянь апостольських. Саме зістригання волосся означало завершення і виконання цього обіду в часі відвідань храму в Єрусалимі. А саме Павло збирався до Єрусалиму. Зрештою, коли візьмемо під увагу автора Діянь апостольських Луку, то треба сказати, що Лука досить часто любить представляти Павла як людину, яка практикує юдейське релігійне життя. Він відвідує синагоги, молиться з юдеями, додержується їхніх свят, відвідує храм. Ну, до того моменту, аж поки, наприклад, немає з тим труднощей, пов'язаних з проголошуванням ним Ісуса Христа, Бога і Спаса. Обід, який складає Павло, правдоподібно пов'язаний є з виразом подяки Богові за отримані благодаті, за отриману поміч в скрутних обставинах. І якщо ми пригадаємо служіння Павла, його подорожі місійні, його проповіді, і як він пізніше сам в одному з своїх листів напише, скільки він мусив витерпіти за Євангелію, то той обід, вираз подяки Богові, стає тим більше зрозумілим. Коли вони прибувають в Ефес, Павло залишає саме там, в тому місці, Акілу і Прискілу, де вони будуть знову ж утримуватися, дякуючи своєму ремеслові, вироблюючи намети. Доколо них буде і надалі гуртуватися християнська громада, яка вже там існувала. А він якби залишає їх дещо приготовляти то місце далі подальшої його праці місійної. Зрештою, про це буде говорити фрагмент історії з Аполосом, який опереться теж Прискілу і Акіло, які будуть його катехетично ще краще підготовляти, один з теж з місіонерів християнських. Треба теж сказати, що Ефес є особливе місце. Це місце, де проповідував, навчав, перебував не тільки Павло, а теж святий Йоанн, апостол-евангеліст. Він сам входить в синагогу, диспутує з юдеями, і пізніше, коли вони навіть просять його надовше залишатися, він ще не погоджується, тому що має вже інший намір. Він має мету прийти до Єрусалиму, щоб відвідати церкву, відсвяткувати там свято. Правдоподібно, можливо, це йдеться мова про Пасху в Єрусалимі, а пізніше вернеться ще до Антіохії. Але прощаючись з ними, дає їм певну надію. Каже, що якщо я повернусь знову до вас, якщо на це буде воля Божа. Само слово воля, якщо як на те воля Божа, ту теу телонтос, мало насправді поганське походження, але було досить поширене серед юдеїв і християн. Ми можемо зустріти це не тільки в Павла, а навіть, наприклад, в Якова 4:15. Сьогодні це слово дуже часто використовують мусульмани, іншаля, нехай на це буде воля Божа. І після того, як він завершує ту свою проповідь в синагозі, він відпливає з Ефесу. Зрештою, може, кілька слів про Ефес, хоча ми ще, можливо, до цього вернемося, коли вже будемо описувати історію Павла, його перебування в Ефесі, його місійну діяльність. Він був особливим містом, розташований недалеко від гирла ріки Каїст. Вона впадає в Егейське море, був портовим містом першорядної важливості як торгової, так і військової, був своєрідним транзитним пунктом між Сходом і Заходом. І фактично, власне, був такою точкою кінцевого прибуття для товарів, які йшли як з Європи, так і до Азії, і в другу сторону. Спочатку це була стародавня грецька колонія в Малій Азії, сучасно це Південна Туреччина. Стояв він на двох пагорбах на південному заході від Артемізіону, такого грандіозного храму на честь Артеміди. В стародавньому світі це було одне з семи чудес світу, богині Великої Матері, життя і родючості. До VI віку, фактично, після Різдва Христового, це було місце паломників з усієї Римської імперії на той час. Ставши знову грецьким з Олександра Великого, це місто перейшло під владу Пергама, а від 133 року до Різдва Христового було під пануванням Риму, яке рахувало на ті часи, на Павлові часи, 200 тисяч жителів, було третім містом по величині і по значимості Сходу після Олександра Єгипетського і Антіохії на Оронті. Розквіт Ефесу у особливий спосіб сприяли імператори, які будували різні громадські споруди, наприклад, міські мури були завдовжки 8 кілометрів, а окрім того, були там побудовані і амфітеатр, і бібліотека, і різні школи. Фактично, треба було теж сказати, що це місто в певному моменті стало теж провінцією, чи столицею провінції римської. Але окрім того, якщо брати вже християнську дійсність, завдяки християнству, яке проповідував тут Павло Іоанн, це місто стало одним з найважливіших релігійних центрів Сходу. Можемо тут згадати сильну спільноту, власне, християнську, навіть і собор Ефеський в 431 році саме тут відбувся. Тепер...
Отже, а цікаво, вибачте, я хочу лише так уточнити, чи відомо на той час, коли Павло залишив Прескілу і Акілу, чи була вже спільнота така християнська?
Та, власне, коли Акіла і Прескіла, вона так групувалася. І фактично Павло вже, вертаючись пізніше назад, мав досить добре вже таке фундамент, на якому міг опертися в тому місці в своєму проповідуванні. Так, це була невеличка спільнота, але вона існувала. Окрім того, як я вже говорив, ми маємо там такий феномен, бо там діяло двох таких величних апостолів, бо там ще також діяв святий Іоанн, апостол-евангеліста. Тому можемо говорити про досить сильні коріння християнські саме в цієї спільноти.
Дякую. Дуже цікаво. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз спілкуємося з отцем Олегом Соломоном. Ми говоримо про другу і вже перейшли навіть до третьої, точніше, подорожі місійної апостола Павла. І якщо у вас виникнуть якісь запитання, то десь за 10 хвилин ми спробуємо вам дозволити, щоб ви телефонували, щоб ми також почули вашу думку. А зараз отець ось Павло, як ми тут читали цьому уривку, такий дочасний обід, так, адже я розумію, що він, як ви казали, постриг голову собі, тобто отримав такий
тоже
обід.
Тоже в Єрусалимі зробив, а наразі він відпускає волосся.
Ага, я зрозуміла. І він залишає своїх учнів. І...
Так, можна це говорити навіть співпрацівників, учнів, співпрацівників, так, і вирушує далі до Єрусалиму. Сходить в Кесарії з корабля і йде в Єрусалим. Правда, тут дуже коротко описує цей фрагмент святий Лука. Він тільки вітається з спільнотою Єрусалимською як матір'ю церквою. Слово аспазомає – це вітати, обіймати. І одразу ж вертається якби до себе додому, до Антіохії. І прибуває в Антіохії швидше за все наприкінці 52-го року. І перебуваючи там певний час, що він робив фактично досить часто, отримуючи там і відпочинок, але і підтримку, і складаючи нові плани, він вирушує далі. Для нього Антіохія є такою спільнотою, пристановищем, і саме тут він проводить найбільше часу. Якщо візьмемо Діяння апостольські і попробуємо власне віднайти ті місця, де є мова про Антіохію і Павла, то це будуть тексти Діяння апостольські 11:26-30, потім 13:1-3, 14:26-28, 15:30-35. Це ті моменти, де він вертається до Антіохії, перебуває там, або завершуючи якісь певен такий місійний чи церковний, можемо так сказати, трошки в лапках проект, і приготовляючись до наступного. І можемо сказати, що саме в цьому моменті він починає, звідси можемо так теж собі сказати, починається так звана третя місійна подорож Павла. Хоча Лука фактично не дуже її розрізняє, нема там чіткого такого розрізнення, наприклад, від попередньої, як це було між першою і другою. І коли ми читаємо «Діяння апостольські», то видається нам, що це майже продовження. Справжня мета цієї подорожі буде Єрусалим. І він якби проходить за порядком. Спочатку Галатський край, пізніше Фригію. Відвідує ті спільноти, які він заклав ще в першій подорожі, а в другій відвідував. Принаймні деякі, утверджує їх у вірі. І тих своїх учнів, і власне робить це теж і в зворотньому, якби ну зворотній подорожі, коли вже його метою стає не Єрусалим, а Ефес. Спершу спільноти Галатського краю, а потім Фригії. У цю подорож він, зрештою, бере з собою Тита, хоча Діяння про це не згадують, але про це чітко він пише в своєму другому посланні до коринтян, що Тит був тоді з ним. І треба теж сказати, що помимо того, що текст, який ми з вами прочитали, виглядає якби така своєрідна хроніка, але він показує одну таку особливість Павла. Павла як місіонера, Павла як душпастиря, Павла як пресбітерія старшого над тими спільнотами, які він заложив. Це те, що Павло турбується про утвердження братів у вірі. Він всіляє відвагу, він виховує їх, веде до зростання, допомагає їм стати насправді дорослими. Павло є не лише великим проповідником, який спершу привертає в християнство чимало людей, але потім він не тільки їх залишає на якийсь певен час, але постійно старається бути присутнім в їхньому релігійному житті, в їхньому зростанні у вірі. Він якби продовжує ту постійну формацію в християнстві. Лука, власне, показуючи цей фрагмент, описуючи його, хоче показати то щоденне душпастирське життя, без жадних сенсацій, але як же важливе для зросту віри, тої віри зрілої. Можливо, навчати зміцнювати церкву не так, якби захоплює чи надихає, але проповідування, наприклад, перед юрбами людей, здобування нових навернених, заснування нових церков, але ті звичайні буденні завдання, обов'язки, пов'язані з формацією, з душпастерством, з навчанням, з участю в різних зустрічах, є величезною працею. Тут важливо є про те, що Павло є дуже уважний в цьому. Він дбає про кожного християнина, якого зустрів на своєму шляху, про кожну спільноту. Його послання, зрештою, листи, які ми читаємо, повні саме такого свідоцтва його життя, свідчать про те, що він рішуче налаштований вникати навіть у найменші деталі життя щоденного церкви. Писати листи для зміцнення спільноти в труднощах, терпляче навчати новонавернених – це, власне, одне, можливо, з найважливіших завдань, яке ставить перед собою в своєму служенні Павло. І що важливо, саме ті зусилля Павла задля християнського виховання, задля зміцнення у вірі, були одним з найтриваліших внесків, які він дав церкві, і найваговішим прикладом, як повинна церква дбати про своїх вірних, це те, що він залишив наступним поколінням християнських проповідників. Наступна річ, чи наступний текст, який для нас важливий, який пов'язаний є з саме життям святого Павла, Це той момент, коли він повертається в Ефес. І ми властиво починаємо розважати цей один з найдовших періодів його місійної діяльності, пов'язаний з перебуванням в цьому місці, перебуванням в цій спільноті. І він починається з такого дуже важливого моменту, такого значимого. Це 19 розділ 1.10, коли Павло, прибуваючи до Ефесу, зустрічає власне там, в Ефесі, одразу ж певну групу учнів, які називають себе охрещеними, але, як пізніше він дізнається, це є Йоанне хрещення, і тоді він починає з ними розмовляти про Ісуса Христа. Спочатку прочитаємо текст, який для нас важливий.
Це Отче,
текст,
дозвольте, можливо, я вам зачитаю.
Відкриває нам то, чим Павло займається, власне, в третій подорожі місійній. Як Аполос був у Коринті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх: «Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували?» Ті йому відповіли: «Та й ми й не чули, що є Святий Дух». І він спитав: «Яким хрещенням ви хрестились?» – відповіли: «Хрещенням Йоанна». Тоді Павло промовив: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, що вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього якихось 12 чоловік. Увійшовши в синагогу 3 місяці, там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про Царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув, відокремивши учнів, щодня проводив з ними бесіди в школі тирана. І так воно тяглося 2 роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї погане, чули слово Господнє». Маємо дуже важливий фрагмент, який буде окреслювати цей момент перебування святого Павла в Ефезі. Він починає властиво свою діяльність одразу ж зустрічі з людьми, учнями, які готові стати на дорогу християнства. Для Павла важливим є питання про Святого Духа. Для Павла спільнота без Святого Духа не є повною, не здійснює місію, не має великих звершень. Без Святого Духа спільнота не може і думати про те, щоб бути вогнем, який запалює. Для Павла Святий Дух – це майже невловима дійсність, яку потрібно представляти і пояснювати, щоб можна було просити його в дар. Святого Духа не можна виключати як для пізнання Бога Ісуса Христа, так і для братнього життя і звершення місії. Про це ми теж можемо дуже швидко зорієнтуватися, як візьмемо до рук його послання, де він, власне, повчає, як мають жити спільноти, повчає про Ісуса Христа, завжди спираючись на Духа Святого і його дари. Дух є плодом молитви, бо дається в дар, але є умовою для молитви, бо дає змогу чути Бога як Отця і кликати його Ава. Так Павло пізніше напише в Римлян 8.15. Часто мовиться про Духа цього невідомого, і справді його пізнання не є очевидним, бо щоб пізнати Духа, треба мати участь в таїнстві Бога. І фактично Павло є тим, котрий поступово впроваджує учнів це таїнство, це пізнання Бога через Духа Святого. І ми властиво тепер в цьому фрагменті зустрічаємося з тим Павлом, який приходить до Ефесу, щоб там проповідувати свою Євангелію. І можемо тут теж розглядіти деякі складні ситуації первісного християнства, де поряд з групами, які керувалися правдивими апостольськими проповідниками і проповіданням, були інші середовища, пов'язані з Ісусовим посланням в більш широкий незалежний спосіб. І одною з таких груп, з нею зустрічається не тільки Павло, з нею зустрічається багато інших апостолів, є, власне, група, пов'язана з групою учнів Йоанна Хрестителя. Ми знаємо, що постать Йоанна Хрестителя свого часу була дуже впливовою, про неї згадує навіть історик єврейський Йосиф Флавій І тому нема підстав дивуватися, що його учні продовжували існувати мимо його смерті. Але поступово вони були пов'язані щораз більше з християнським рухом. І це має місце теж і в сьогоднішній нашій історії, де Павло прибуває до Ефесу і перебуває там, власне, саме в місті і околицях більш-менш між 52-55 роком. У жодному іншому місці Павло не залишався так довго, як після, як під час цієї своєї великої місії на Егейському морі. Павло знаходить учнів. Цікаво, слово учні тут є в грецькій мові вжитий термін матетис. Лука зазвичай називає так християн. І ці люди так себе і представляли поза спільнотами. Однак Павло, мабуть, помітив щось, що відрізняє їх від типових християнських спільнот, закладених апостолами, і тому питає їх, чи отримали вони Святого Духа і коли увірували. Павло хоче пересвідчитись в тому, що крім хрещення, вони отримали теж накладання рук і дар Духа. І чує відповідь, що вони ще не чули навіть, ким є Святий Дух. І учні відповідають, власне, що це для них певна таємниця. Тут не йдеться про цілковите незнання. Вони чули по Духа Божого зі Старого Завіту. Це треба тлумачити більше, що вони не знали, що Святий Дух і хрещення можуть бути якось пов'язані. І тоді він питається їх, яким хрещенням ви хрестились. Вони відповідають хрещенням Йоанна. Те, що вони не знають Духа, що мали тільки хрещення Йоанна, це хрещення навернення і покаяння, дає Павлові зрозуміти, що їхнє хрещення ще не було християнським, бо тоді вони були б тісно пов'язані з пізнанням Духа Божого, і це би приготувало їх до прийняття того дару, яким є Дух Святий. І тут, власне, ми знову в черговий раз, власне, якби зустрічаємося з Йоанною Предтечею, котрий досить популярний є в Діяннях апостольських, про нього згадується аж 5 разів. І тоді Павло говорить про те, що що в хрест, який вони прийняли, є хрестом навернення і покаяння, але потрібно, щоб вони увірували в Ісуса Христа. Пояснює їм, що хрещення Йоанна тільки приготовляло на хрещення, на прихід Ісуса Христа і на то хрещення Ісуса Христа, котре приносить дар Святого Духа. І почувши це, вони хрестяться в ім'я Господа Ісуса. І пізніше теж отримують в дар Святого Духа, коли Павло накладає на них свої руки. Павло чинить те саме, що і апостол Петро і Йоанн чинили над наверненням Самарії, і цим якби показує, що і виявляє, що він продовжує справу апостолів, бо це підтверджується самим фактом. Дух Святий сходить на цих учнів, вони починають говорити мовами і пророкувати. Докладно, як це було, наприклад, в часах П'ятдесятниці, коли на апостолів зійшов Дух Святий. Це можна назвати навіть третьою п'ятдесятницею, такою своєрідною. Перша була в моменті зійшлися Святого Духа на апостолів, друга в домі поганина Корнелія, і третя ось в цьому фрагменті в Ефесі, коли Святий Павло знаходить тих учнів Йоанна і навертає їх, вони приймають хрест Ісуса, пізніше дар Святого Духа. І цікавим таким символічним моментом є те, що їх було також 12. Неясно, чи Лука наполягає на цьому числі 12 через його символічне значення, що стосується, наприклад, перших 12 учнів Ісуса Христа, і тим самим якби говорить про таке своєрідне ядро Ефеської церкви. Але ну, якби в самому тексті це не пояснюється. І пізніше Павло, як завжди він це чинив, входить до синагоги і там починає проповідувати Ісуса Христа, і то відважно, бесідуючи і переконуючи про Царство Боже. І теж ця його праця, цього служіння, його проповідування зустрічається в певному моменті з престорогою. Йому починають перешкоджати, не хочуть вірити, злословлять, і він їх покидає, забираючи своїх учнів до школи тирана. Це правдоподібно був грецький ретор, мав свою школу і дозволив Павлові використовувати класи тієї школи для свого власного навчання і проповідування. І думаю, що якраз в цьому моменті ми, можливо, закінчили наше товаришування з Павлом, щоб продовжити вже на наступній катехезі.
Угу. Дуже дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми спілкуємося з отцем Олегом Соломоном. Говоримо про третю подорож апостола Павла. Апостол вже вирушив до Ефесу, і ми вже почули, як для апостола Павла важливо присутність Святого Духа, наскільки він дбав про кожного християнина, про кожного, щоб не просто отримав хрещення, а щоб повірив. Дорогі радіослухачі, якщо у вас якісь виникли запитання або, можливо, коментарі, хочете також поділитися тим словом, що ви почули, коли ми читали ці уривки з діянь апостолів, можете телефонувати за наступним номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. У нас до завершення менше як 5 хвилин, тому, будь ласка, не зволікайте, а телефонуйте, якщо у вас є якісь запитання. Отже, ви знаєте, ось коли ми прочитали оцей другий уривок на сьогодні, то я зрозуміла, що, ну, на жаль, але в наш час також є особи, які лише отримали хрещення водою, так як Йоаннове, так, але не до кінця увірували Христа. Але давайте, бачу, що в нас є перший слухач, надамо перевагу йому. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Алло, навіки слава Богу.
Так, пані Марія.
Я дуже вам вдячна і хочу питання задати, дуже актуальне. Бо я була на форумі 4 дні у Львові, форум книговидавців. І дуже багато було і ісламісти, і мусульмани. І я з ними розмовляла і запитувала їх, чому ви не визнаєте, що Ісус Христос – то Господь? Чому ви не визнаєте…
Зрозуміло, дякую. Пані Марія, ми зрозуміли, на жаль, мало часу. Отче.
Так, так, так.
Чи чули ви запитання?
Так, я чув запитання. Питання, воно є актуальним, тому що в часах святого Павла він теж зустрічався такою ситуацією, що не всі вірували в Ісуса Христа. І навіть ми говорили на попередніх катехезах, що його подорож, наприклад, в Афіни чи по Греції, можна теж відбирати в категоріях, видавалося б, навіть поразки, тому що він чув чітко, що розкажи це іншим разом, розкажи це комусь іншому. Але завжди залишалась та групка людей, яка приймала Ісуса Христа як свого Спаса і Спасителя. І на цій групці людей, на тій маленькій вівчарні, як говорить Євангелія, Ісус звертається до маленької вівчарні. Ні? Родилася пізніше церква і розвивалася, і сьогодні ми маємо властиву ту церкву, яка є. Так, певно, що сумно і якось дуже багато є переживань, що не всі люди є Христові і десь залишають обук Євангелію. Але важливо для нас це свідчити, бути свідками Ісуса, бути свідками Євангелія. Важливо для нас жити тим, чим навчає Євангелія, і тим самим щораз більше людей буде бачити в нас Ісуса, бачити в нас надію на вічність і до нього приходити.
Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, з нами сьогодні був настоятель храму Святого Архангела Михаїла у містечку Малехів біля Львова, отець Олег Соломон. Отець служить в львівській дієцезії, за що дякуємо Богу, що ми можемо з вами спілкуватися. Отче, і ми продовжимо наступного разу цю
так,
третю місію подорож.
Так,
дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Божого благословення. Слава навіки Богу.